En hy moes die Turke uit Jerusalem uitjaag, en hy wil nie weer die stad bombardeer en het platskiet nie, en hy stuur een telegram vir die Britse regering, wat moet ek maak, ek wil nie weer die stad platskiet nie, hulle stuur vir hom een telegram terug, want hulle weet hy is een Christen, en hulle sit vir hom net een woord in die telegram, en dit is, pray, bid, en so doen hy, hy bid, hy vraag vir die Here raad, en die Here gee hom een plan, en hy druk een hele klomp pamflette in die Turkse taal, en met sy vliegtuig vlieg hy oor daar die stad, en een vliegtuig in 1917, was een snaakse ding, om in die lucht te sien, en te hoor, en daar die vliegtuig gooi klomp van vette af, oor die stad Jerusalem in Turkse taal, en waarschijnlijk was Allenby sy naam onder aangeskrywe, en Turke is een klomp by gelovige goed, weet jy, en Allenby klink vir hulle na een samenstelling van twee woorde, Allah wat hulle God beteken, en Nebi wat profeet beteken, en hulle dink dit is een profeet van God wat met hulle praat, en vir hulle sê, hulle moet die stad verlaat, en hulle vat skrik vriende, sonder dat Allenby een enkele geweerskoot skiet, vlug daar die klomp Turke man en muis uit Jerusalem uit, oor die see terug Turkye toe, waar hulle hoort, en so bevry Lord Allenby Jerusalem op die 9de December 1917 en sommige Bybelstudente sê op daardie datum het hier die profesie in vervulling gegaan Jesaja 31 vers 5 soos voels wat fladder so sal die Here van die leerskare Jerusalem beskut en red verskoon en bevry soos voels wat fladder het die vliegtuie van Allenby oor daardie stad gevlieg en die stad bevry, sonder om een skoot te skiet. En toe was die land oop. Kyk een bykie wat het gebeur, en dit is die geskiedenis, die terugkeer van die Israelies. 1917 het hulle toe al 25.000 getel in Israel. 1922, 83.000, 1932, 180.000, 1935, 300.000, 1937, 430.000, 1945, 500.000, 3 jaar later, 1948, 1 miljoen. En enige iemand, wat onbevooroordeeld na hierdie statistieke kyk, moet sê, van 1917 af, het die volk Israel beginne teruggaan na die land waar hulle uitgeruk is in 70 na Christus. Die vyeboom begin tekens toon dat hy weer gaan bot. En hulle het gekom met skepe oor see na die hawe Haifa in Israel. Hulle het gekom op kamele, op esels, op perde, op vragmotors, te voet, net alles waarmee hulle kon ry. Het hulle teruggekom uit 4 windrigtings van die wêreld. En in daardie jaar 1948 sou 'n baie, baie belangrike mylpaal bereik word. Myns en siens, die mees uitstaande datum in die vorige eeuw. 14 Mei 1948. Wat het gebeur? Jy sien, die Britse regering het mandaatskap oor Israel gehad, vanaf 1917, toe Allenby die Turke uitgejaag. Toe was het amper een Britse kolonie. En die Britte moes veiligheid daar handhaaf. Maar toe die jode beginne terugkom, was die ander Palestijnkies daar, jy verstaan, en toe het hulle beginne oorlog maak aanhoudend, en die Engelse het moe geword vir die situasie. En op die 14e Mei 1948, het die Britte hulle magte teruggeroep, hulle diplomatieke personeel teruggeroep, hulle die Union Jack, die Britse vlag van die palen afgehaal, gestryk, hulle die mense van die land gegroet, in hulle bote geklim, en hulle teruggegaan in die land, na hulle land Engeland, en hulle het eindelijk vir die inwoners van Israel gesê, de, hier is hy, vat om, maak het met om net wat julle wil. Op die selde dag, 14 Mei 1948, om 4 uur die middag, is daar een vergadering belê in Tel Aviv, in een 2-verdieping wit kunstmuseum, Rothschild Boulevard, Tel Aviv. En die saalkie daar kon het 400 mense vat, en hy was stampvol. en mense wat opgedaag het was, belangrike geestelike leiers, ou Rabbi Goren was daar, politieke leiers, verslaggevers, joernaliste, ensovoorts, ensovoorts. Hulle het gewag dat die oorlosie 4 uur moet bereik. Oor die radio het 100,000 Israëli's oor die lengte en breedte van die land ingeluister na wat daar in daardie saal sal gebeur. Om precies op 4 uur het David Ben Gurion daar die saal tot orde geroep. Gevra die mense moet staan en hulle moet die Hatikva sing. Dit is die Hope Anthem. Die nationale volkslied van die volk Israël. The Hope Anthem. Hulle het gestaan en in hierdie Hebreeuwse taal gesing. Trane het vryelik gevloei toe hulle hulle volkslied op hulle eie bodem weer sing. 14 Mei 1948. En toe die laaste note van daardie lied wegsterf, het David Ben Gurion voor in die saal gestaan, en hierdie foto is daardie middag geneem. En in sy hand het hy gestaan met papiere en mikrofoon voor hom. En in die helder klinkende Hebreeuwse taal het David Ben Gurion die onafhanklikheidsverklaring gelees van die volk Israël. Een nieuwe staat word in die Midde-Ooste weer tot stand gebring. Sy naam is Israël. En terwyl hy hierdie onafhanklikheidsverklaring lees, het mense onbeheerst gehuil in die saal en voor die radio, soos wat daar die uitsending oor die land uitgesaai is. Want jy sien, vir die eerste keer in 2500 jaar, het hierdie volkie weer sy eie onafhanklike selfregerende staat, met sy eie klein weermaggie, sy eie vloot, het was 'n klomp geroeste ou bote, en sy eie grondwet en sy eie vlag. Vir die eerste keer in 2500 jaar. Om precies te wees, 11 minute nadat Ben Gurion hierdie onafhankelijkheidsverklaring gelees het die destijdse Amerikaanse president meneer Harry Truman geskakel. 11 minute nadat hy dit gelees het. En namens die Amerikaanse volk het meneer Harry Truman die nieuwe staat in die Midde-Ooste, Israël, erken. 3 dae later het die Russiese president ook geskakel. En die nieuwe staat namens die Russiese volk erken. Uiteindelik word die staat Israël, die land Israël, die 49ste lidland van die Verenigde Volkere organisasie. Hierdie volk kom terug. Die vyeboom bot. Hy word nasionaal en polities herstel. En vriende, met hierdie gebeure was die Palestyne, die Arabiese nasies en die Muslim nasies nie tevrede nie. Kyk 'n bietjie net na hierdie kaart. Dit is Israël en ek hoop jy kan die lyntjie Israël sien. Kan jy hom sien? Kan jy? Israël en sy Arabiese bure. Die klein blou lyntjie is Israël. En die nasate van die Arabiese volkere bly in Israël, hulle word die Palestyne genoem. Want hulle is in Palestina gebore. En hulle soek daar die klein lyntjie. En ek vra nou vanaand vir jou, vir enig iemand wat kyk 'n bietjie vriende, het die klomp Arabiere nie genoeg grond nie? Kyk vir jouself. Waarom wil hulle daardie stukkie land wat nog deur die Here God en het staan swart op wit geskrywe wat sy grense moet wees aan die volk Israël gegee het ook hê? En het word nog erger as jy na die moslim nasies kyk. Die moslim lande in Israël. En ek hoop jy kan die land Israël sien. Kyk mooi. Hy is daar. Kyk mooi, kan jy hom sien? Die klein stukkie blou land. met sy moslimlande. Hulle was nie tevrede. Toe daar 'n onafhanklike selfregerende staat met die naam Israel in die Midde-Ooste tot stand kom nie. Ek moet dit bysê en ek wil nie te veel uitbrei nie want die horlose jag my. Maar dit toe Israel 'n onafhanklikheidsregering uitroep om selfstandig verklaar, toe was hulle 30% van die inwoners van Israel. 30%. Die minderheid het 'n regering uitgeroep oor die meerderheid. En ek dink daar's niemand soos die Afrikaners wat verstaan wat 'n moeilikheid is dit. Groot moeilikheid. En net die volgende dag, 15 Mei 1948, word daar oorlog verklaar deur die Arabiese nasies teen Israel. Hulle wil hulle nie daar hê nie. En 6 Arabiese lande, Libanon, Sirië, Irak, Jordanië, Saudi-Arabië en Egipte, hulle mobiliseer 40 miljoen soldate. Ek sê dit stadig, sodat ek my nie weer spreek nie, en sodat jy dit reg kan hoor, 40 miljoen soldate, om Israel uit 6 fronte aan te val, en om uit sy grondgebied uit te verdrywe. En is maar 'n staat wat een dag oud is. Die Israëli's het maar 650.000 soldate by mekaar gekry. Baie van hulle was vroue en baie van hulle was kinders. En hulle het nie eens genoeg wapens gehad om vir elkeen 'n wapen in die hand te gee nie. Dit was die oudste wapens denkbaar en hulle moes veg teen die mees moderne wapens op die mark beskikbaar destyds. Maar luister, dit is God wat die vyeboom laat bot. Dit is die Here wat agter die volk Israel sit. Al is hulle harte nog blind en verhard om Jesus as hulle verlosser en saligmaker raak te sien. Dis die Here wat besig is om alles reg te skuiwe. Wat het toe met hierdie 1948 onafhanklikheidsoorlog gebeur? Enkele verhale wil ek net vinnig vertel. Die Israëli's het buitekant hulle dorpies, hulle villages, loopgrawe gegrawe en die kinders daarin gesit en hulle het vir hulle besemstokke in die hand gegee om by die bekke van daardie loopgrawe uit te steek. Sodat as die vyandige magte nader kom en hulle deur hulle so ver kykers kyk na hierdie loopgrawe en al hierdie klomp geweerlope sien, het hulle bang geword en het hulle nie die klein dorpietjies aangeval nie vanweë hierdie geweldige klomp loopgrawe en gewere daarin. Dit was eintlik net besemstokke. Wat het gebeur? Swerms bye het asof van nêrens gekom en hierdie Arabiese weermagte toegetakel en hulle pimpel in pers gesteek. Hulle het gehardloop, hulle het uit hulle skoene uitgehardloop, hulle het hulle wapens neergegooi, hulle het sonder hulle vragmotors gevlug, hulle het eenvoudig gehardloop. En as jy 'n goeie leser van die Bybel is, dan weet jy dat die God van die hemel het bye in die verlede al gebruik om Israel te help in oorlog. Dit staan in jou Bybel geskrywe. Exodus 23 vers 28, Deuteronomium 7 vers 20, Josua 24 vers 12. Wat het gebeur? Hierdie klomp soldate van hulle het buikloop gekry, pestilensies opgedoen, die mage het ongesteld geraak. En hulle kon nie loop nie, hulle kon nie veg nie, hulle wou net sit, hulle wou huis toe, hulle moes op vragmotors opgelaai word, en in hulle hope moes hulle teruggery word, want hulle het siek geword. Wat het gebeur? Die Here het hierdie Arabiese weermagte fiktiewe leers laat hoor en sien. Weet jy, die verhaal word vertel dat net 2 Israëliese soldate hulle vasgeloop het teen 'n hele bataljon Arabiese soldate. En al wat hierdie 2 Israëliese soldate kon doen, was om hulle gewere te gryp en te skree, "Hands up!" in Arabies. En haar hele bataljon het hulle hande opgesteek. Hulle het hulle laat lê, hulle het hulle wapens afgeneem, hulle het hulle gevange geneem, hulle het hulle gemarseer tot binne in 'n gevangeniskamp. 2 soldate, 'n hele Arabiese bataljon. En toe daar agterna vir hierdie bataljon gevra word, hoe is dit moontlik dat 2 soldate 'n hele bataljon gevange kan neem? Toe het hulle gesê, nee, dit was nie net 2 soldate nie, daar was duisende van hulle. Die Here het hulle leers laat sien wat nie bestaan nie, fiktiewe leers laat sien en laat hoor. En het is nou alles geskiedenis. Na 7 maande wen die Israëli's die 1948 onafhankelijkheidsoorlog. En ek wil het nou korter maak, vriende. Uiteindelik sou Israël 4 oorloë veg tot vanaand toe. Die 1948 oorlog, die 1956 oorlog, die 1967 sesdaagse oorlog, die 1973 Jom Kippur oorlog, en 2006 Julie Augustusse oorlog teen Hezbollah, en talle en talle en talle aanvalle van Hezbollah en die PLO en ander terroriste organisaties. Maar deur al hierdie oorloë heen, het die Heere God die volk in stand gehou. Dit is God, sê ek weer, wat die vyeboom laat bot. Dit is die Heere God wat hulle gaan haal tussen die nasies uit en hulle terugbring in hulle land. Iets baie belangrik het gebeur, Augustus maand 1980, word Jerusalem tot die ewige onverdeelbare hoofstad van Israël verklaar. Die Israëli's wil nie en sal nie om ooit weer afstaan. En die burgemeester op daardie stadium, hier is sy foto, burgemeester Teddy Kollek, het by daardie geleentheid gesê, dat hy, verskoon my, as 'n burgemeester, het 'n groter taak, as al die ander burgemeesters wat voor hom daar gedien het. Want hy moet hierdie stad Jerusalem skoon maak, en opbou, en mooi maak, en reg en gereed kry, want hulle verwag hulle Messias. En al weet hulle dit nie, al is hulle nog vanaand blind daarvoor, hulle Messias is 'n man met spykermerke in sy hande en in sy voete. Dit is die Here Jesus Christus. Glo my, daar is vanaand 'n verwagting in Israël dat hulle Messias moet kom. Kom ons kyk net na die statistieke, die terugkeer van die Israëli's die afgelope 40-50 jaar. Die afgelope 60 jaar het Israëli's uit 4 windrigtings van die aarde, uit 112 lande van die wêreld, na hulle land Israël teruggekeer. Sedert 1948 het meer as 5 miljoen Israëli's in die land Israël teruggekeer. Hulle tel vandag meer as 6 miljoen Israëli's binne in die land. Vanaand is natuurlik die vergrootte die meerderheid van die inwoners in die land. Die grootste konsentrasie van Israëli's enige plek in die wêreld is vandag in Israël. Die grootste gedeelte van die volk Israël, met ander woorde, is reeds in die land Israël. Kyk 'n bietjie. Daar was al tye dat hulle teen 'n tempo van 800 tot 1000 per dag in die land Israël aangekom het. 'N geweldige hoeveelheid mense wat terugkeer. En ek wil net vinnig hierdeur gaan. Hier is 'n organisasie met die naam van Ebenezer. Wie van julle ouens weet van Ebenezer? Kan ek hier die hande vinnig sien? Ebenezer. Hier is mense wat weet. Dis 'n organisasie wat om ten doel stel om Israëli's te gaan haal, veral uit Rusland uit, maar ook uit ander lande. En hulle het groot spanne jong mense wat gaan, wat opgelei is. En dan gaan hulle in hierdie onbereikte dele van Rusland in. Daar is talle Israëli's wat daar woon. Ou mense en hulle kinders, en dan word hulle die profesieë van die Bybel gewys, dat hulle moet teruggaan na hulle land, en hierdie mense help hulle, om die nodige fondse te kry, die nodige reisdokumente, hulle word geneem, na die hawe Odessa in Oekraïne, en daar vat hulle deur die douanes, hulle help hulle, hulle laai hulle op die skip die Jasmin, en daar die Jasmin vaar heen en weer, tussen Odessa en Haifa in Israël, en hy neem Israëli's, een van Rusland af terug Israël toe. En elke keer as hulle in Haifa in Israël aankom, dan is daar 'n minister van die Israëliese regering wat hulle terug verwelkom. En ja, die Israëliese regering doen moeite om hierdie mense terug te verwelkom. Hier is nog 2 mense wat in Israël werk, Pieter en Adeline Maree. Hulle werk vir Bridges for Peace, hulle is Suid-Afrikaners. En hierdie organisasie help ook om hierdie Israëli's te ontvang in Israël en hulle te help orienteer, help hulle om kos en klere te kry, help hulle met die taal, help hulle met blyplek. En die Israëliese regering werk saam Dit is die bagasie, nie van toeriste met kameras, wat foto's in Israel wil gaan neem nie. Hierdie is die bagasie van Israëli's op een dag, wat terugkom op die lughawe Ben Gurion. En karavaanbehuising word gereed gemaak deur die regering vir die Israëli's. Nuwe woonbuurtes word vir hulle aangelê en gebou om die toenemende hoeveelheid mense wat terugkom in die land te verwelkom. Daar is 'n passie in elke Joodse hart om terug te gaan Israël toe. God het dit daar geplant. As jy 'n Jood ken, gaan wys hom net die profesieë van die Ou Testament. En jy gaan sien sy oë word vol trane. Dat God sê hy kom hulle haal terug na hulle land. Prokureurs, dokters, advokate, praat nou van Israëli's, van Jode, het al hulle florerende besighede gelos en teruggegaan Israël toe. En daar gaan werk in die son op 'n trekker om die land te help opbou. Want hulle het 'n passie vir hierdie land. En hulle sê, ons het teruggekom en ons bly. Ons gaan nooit weer weg nie. Ek sluit af, vriende. Toe vertel Jesus hulle gelykenis. Let op die vye boom. Kyk na die volk Israel. Net soos hulle bot, wanneer hulle nasionaal en polities begin herlewe. Weet julle van self dat die somer naby is? So moet julle ook weet, as hierdie dinge begin gebeur, dat die koninkryk van God naby is. Jesus sê, voorwaar, ek sê vir julle, hierdie geslag, die geslag wat hierdie dinge sien gebeur, die laaste geslag van mense op aarde, sal sekerlik nie verbygaan. Voordat alles gebeur. Ek kom net vanaand vir jou vra, is ons hierdie laaste generasie? This generation shall not pass away till all be fulfilled. The final generation. En ek wil hê jy moet 'n bietjie dink hieroor, is ons dalk hierdie geslag? Hierdie laaste geslag? En mense is baie versigtig om hieroor uitsprake te maak of hierop te antwoord. En veral as jy vir die teoloë vra, hulle doen eierdanse. As jy vir hulle vra, luister, leef ons vandag in die laaste geslag op aarde. Maar ek wil nou vanaand vir jou sê wat my oortuiging is. Miskien is dit in die leeftyd van die grysaards, soos ek, wat vanavond hier is. Sommige van julle ouens verwag die ondernemer, ek weet. Julle moet eintlik die opnemer verwag. Jesus gaan kom, dalk nog in die geslag van die ouer mense wat hier sit. Maar is dit dalk in die geslag van die middeljarige mense wat vanavond hier sit, in hulle leeftyd, wat die Here Jesus gaan kom. Of het is dalk in die geslag van die jonger mense, wat vanaand hier sit. Of in die kindertjies, wat ook hier vanaand is. Is het dalk in hulle leeftyd, in hulle geslag, dat die Here Jesus gaan kom op die wolke van die hemel. Ek kan nie vir jou sê precies wat van die geslagte, wat ek nou vanaand genoem het nie. Maar wat ek wel wil sê, is dit. Ek glo, dis my oortuiging, dat daar leef vanaand 'n geslag op aarde, wat die Here Jesus Christus sal sien kom op die wolke van die hemel. En daarom wil ek vir almal wat my hoor sê, die tyd het nou min en laat geword. En vanaand in hierdie diens, kom Jesus omdat hy lief is vir jou, en hy kom klop aan jou hartsdeur. En hy sê, my tyd het min geword. Jy moet jou uit jou sonde tot die Here bekeer. Jy moet terugkom uit jou verlorenheid tot God. En ek praat vanavond met iemand in hierdie kerk. En jy weet, die Here roep jou tot bekering. Roep jou om jou lewe vir hom te gee. Vriende, ons gaan nie vir altyd hier wees nie. Die wederkoms kan enige dag plaas, want ons weet nie die datum nie. Maar het kan enige dag plaasvind. Is jy gereed om te gaan? En as jy nie gereed is nie, wil ek jou uitnooi daar vanavond, omdat Jesus vir jou lief is, is daar vir jou vergifnis van al jou sonde, en hy wil vir jou die ewige lewe gee. Jy moet jou net omdraai en bekeer van jou sonde, en jy moet jou lewe aan die Here Jesus kom gee. Sal jy dit vanavond doen? Sal jy die geleentheid gebruik? Amen. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, dankie dat ons vanaand vir hierdie kosbare siele kan bid, wat die hande opgesteek het. Dankie vir hulle opregtheid, vir hulle eerlikheid, en dat hulle deur die hand opsteek aantoon, ek het 'n behoefte na Jesus, ek wil graag my saak regmaak. En ons bid vir hulle vir genade, vir bekeringsgenade. Ons bid, Here, dat U vir hulle sal vashou deur U Gees, om werklike volle oorgawe aan U te maak. En dat U vir hulle deur sal bring, vergifnis van hulle sonde sal gee, wedergeboorte aan hulle sal skenk, en hulle nuwe mense in Christus sal maak, wat 'n vreugde en 'n blydskap in die hart het, om U te dien. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.